Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre Mosebok.
Vi stanset sist ved 2. Mosebok, kapittel 7 og vers 19. Det var den første plage som vi da siterte om, nemlig at vann vendes til blod, og hele Nilen og alle elvedrag og alle pytter, alle vannansamlinger ble egentlig forvandlet til blod, ifølge det som skriften forteller oss. Dette var den første plagen, men det var det andre underet som ble gjort for faraos og trollmennenes øyne, i det Aaron og Moses tidligere hadde brukt staven slik som Herren sa, og den ble til en slange eller en krokodille. Trollmennene kopierte dette og kastet sine staver, men denne staven til Moses og Aaron, den slukte de øvrige stavene. Det var det første underet. Men nå er vi altså ved den første plagen som rammer hele landet. Den hellige elven Nilen forvandles med dette til blod. Egypterne fremstilte Nilen som Hapi, en fet mann med kvinnebryst som symboliserte fruktbarhet og næring. Og i tempelet så sang de en hymne til denne gud som var omtrent slik: Du vanner markene som Ra skapte. Du bringer føde, skaper av alle gode ting. Du fyller våre forrådskamre, du har omsorg for de fattige og nødlidende. Nilen var Egyptens blodomløp. Nå blir elven virkelig til blod, og blir ikke til liv, men til død for dem. Det som hadde vært en velsignelse i Egypt, ble nå en forbannelse, og dette er Guds dom. Men de egyptiske spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. Det gikk som Herren hadde sagt. Farao gjorde seg hard og ville ikke høre på dem. Farao snudde seg og gikk hjem. Heller ikke dette la han seg på sinne. Men alle egypterne gravde rundt omkring Nilen etter drikkevann, for de kunne ikke drikke elvevannet. Det gikk 7 dager etter at Herren hadde rammet Nilen slik. Denne plagen varte altså i en uke. Farao var ikke overbevist om at dette var Guds hånd, fordi hans trollmenn var i stand til å gjøre det samme. Dette er egentlig veldig overraskende. Det var egentlig en bekreftelse på Satans makt, men de var ute av stand til å forvandle blod tilbake til rent vann. Så der er en vesentlig forskjell i denne situasjonen som de står overfor, men merk deg at det finnes makt også i denne sataniske religionen som disse trollmennene representerer. Dermed er kapittel 7 ute, og vi går over til kapittel 8. Og her fortsetter plagene. Egypten er dekket med frosker, og farao forherder sitt hjerte enda en gang. Egypt ble plaget med mygg, og Gud ydmyker faraos stolte hjerte. Egypt ble angrepet med svermer av klegg, antagelig den hellige billen, og Moses bruker sitt nære vennskap med Gud som en forbeder og mellommann. Det er dette kapittel 8 omfatter. Plagene fortsetter altså over Egypt, og Gud retter sitt angrep mot et folk som er gjennomvevet av avgudsdyrkelse. Froskene ble representert av Heka, en gudinne med froskehode. Guden Hapi ble også fremstilt med en frosk som han holdt. Fra froskens munn strømmet det næring. Dette beskriver det nære slektskap mellom Nilguden og froskegudinnen, en av de eldste og gudinnenes mor. Hun var gudinne for fruktbarhet og fødsel, jordmødrenes skytsgudinne. Et egyptisk bilde viser Heka som uttaler besvergingsformularer for å påvirke oppstandelsen av Osiris. Og så åpner det åttende kapittel i skriften slik. Da sa Herren til Moses, «Gå til farao og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. Nekter du å la dem fare, så vil jeg plage hele landet med frosk. Det skal vrimle av frosk i elven. De skal krype opp og komme inn i ditt hus, i ditt soverom og i din seng, inn i dine tjeneres hus og til ditt folk, i bakerovner og trau. Ja, på deg og ditt folk og på alle dine tjenere skal froskene krype opp.» Herren sa til Moses, «Si til Aron, løft din hånd og rekk staven ut over elvene og kanalene og dammene og la froskene komme over Egypt.» Froskene var overalt. I egypternes senger, kjøkken, hvert rom i huset, i bakste trau og ovner. Når de gikk, knaste det av frosker under føttene på dem. Når de satt, satt de på frosk. Det var en forferdelig situasjon. En frosk kunne ikke gjøre mye, men flokker av dem skapte forferdelse. Og merk dere, de var hellige, så man kunne ikke drepe dem. Da rakte Aron hånden ut over vannet i Egypt, og froskene kom opp og dekket landet. Men spåmennene gjorde det samme med sine hemmelige kunster. De fikk froskene til å komme over Egypt. Enda en gang gjentok de egyptiske trollmenn plagen med froskene, og dette sier noe om Satans makt. Farao kalte Moses og Aron til seg og sa, «Be til Herren at han må ta froskene bort fra meg og mitt folk. Da vil jeg la folket fare så de kan ofre til Herren.» Moses sa til farao, «Vær nådig og la meg vite når jeg skal be for deg og dine tjenere og ditt folk at han må drive froskene bort fra deg og dine hus, så de ikke finnes andre steder enn i Nilen.» Han svarte, «I morgen.» Da sa Moses, «Det skal bli som du vil, og du skal få sanne at det er ingen som Herren vår Gud. Froskene skal forsvinne fra deg og dine hus og dine tjenere og ditt folk. Bare i Nilen skal de bli tilbake.» Det er interessant å legge merke til at om trollmennene kunne fremtrylle frosker, så var de ikke i stand til å fjerne dem. Farao var så oppkavet av denne plagen at han var rede til å love omtrent alt. Gud har begynt å tvinge denne kongen til å erkjenne hvem Herren er. Så gikk Moses og Aron ut fra farao, og Moses ropte til Herren på grunn av froskene som han hadde ført over farao. Herren gjorde det Moses ba om, og froskene døde i husene, på gårdsplassene og ute på markene. De ble kastet sammen i hauger, og stanken kjentes over hele landet. Men da farao merket at det var blitt lettere, gjorde han seg hard og hørte ikke på dem. Det gikk som Herren hadde sagt. Dette avsnittet gir oss et enda sterkere bilde av hvor forherdet faraos hjerte var. Vi ble her fortalt at han forherdet sitt eget hjerte. Guds del i dette var å bringe opp til overflaten det som allerede fantes i faraos hjerte. Da sa Herren til Moses, «Si til Aron, rekk ut din stav og slå i støvet på jorden, så skal det bli til mygg i hele Egypt.» De gjorde så. Aron rakte ut hånden med staven og slo i støvet på jorden. Da kom det mygg både på mennesker og på dyr. I hele Egypt ble alt støvet på jorden til mygg. Spåmennene prøvde det samme med kunstene sine. De ville få fram mygg, men greide det ikke. Og myggen ble sittende både på mennesker og dyr. Da sa spåmennene til farao, «Dette er Guds finger.» Men farao gjorde seg hard og hørte ikke på dem. Det gikk som Herren hadde sagt. Frem til hit hadde trollmennene vært i stand til å gjenta hvert mirakel som Herrens hånd hadde frembrakt. Av en eller annen grunn var de maktesløse overfor denne tredje plage. Og her måtte de til slutt erkjenne at Guds finger hadde noe med dette å gjøre. Og gradvis var Gud i ferd med å overbevise egypterne om at han alene er Gud. Tilbedelsen av disse gudene gjennomsyret hele livet for egypterne og innvirket på deres daglige rutine. Denne dommen førte til avsky mot Geb, jordguden. Geb var nær knyttet til jorden i alle faser. Geb var den som rapporterte til Osiris om hvordan det stod til med høsten. Ordet mygg kan bety knott eller moskito. Grunnbetydningen er å dekke eller stikke eller klype. Og det er jo faktisk en god beskrivelse av mygg. En zoolog sier at det er mange arter mygg, deres hovedfunksjon er i stor grad å være renovatører. Og det går vel an å tenke seg at landet som stinket av rotten frosk ga grobunn for horder av mygg. Disse svermene kunne fri landet fra rotten frosk og derfor være en velsignelse så vel som en forbannelse. Uansett hvilken hjelp myggen kunne ha vært, så forteller en forfatter om sin erfaring med den i Egypt slik. Det så ut for meg som om sanden var i bevegelse. Men en nøyere undersøkelse viste at overflaten var en eneste marsjerende masse av ørsmå midd. Tusener av dem krøp oppover beina mine. Jeg slo hastig retrett mens jeg tenkte på ordene fra Bibelen. Alt støvet på jorden ble til mygg over hel Egypt. Plagen med mygg maktet ikke Egyptens trollmenn å kopiere. Gud begynner å rette sin dom mot livet selv i Egypt. Da sa Herren til Moses, tre fram for farao i morgen tidlig, når han går ned til elven, og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. For hvis du ikke lar mitt folk fare, da sender jeg klegg over deg og dine menn, ditt folk og dine hus. Det skal bli fullt av klegg i egypternes hus og på deres jord. Men den dagen gjør jeg et unntak for Gosen, hvor mitt folk bor. Der skal det ikke være klegg. Da skal de sanne at jeg, Herren, er i landet. Jeg vil gjøre forskjell på mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegnet skje. Frem til denne tid hadde plagene berørt både Egypt og Gosen der Israels folk bodde. Antagelig var det mange som fortalte farao at siden Gosen også var gjenstand for plagene, så hadde disse fenomenene en naturlig forklaring. Og kanskje de henførte disse uregelmessigheter til en av de egyptiske gudene. Men alt blir helt krystallklart nå når Gud erklærer at fra dette øyeblikk skal det være en forskjell, og ingen av de følgende plagene ville berøre Gosen, Israels hjem. Fra nå av ville dommen bare ramme Egypt. Den fjerde dom er kleggplagen. Disse klegg var mest sannsynlig den hellige billen eller skarabeen som var velkjent i Egypt. Disse skarabeene, mange laget av gull, er funnet mange av i de egyptiske gravkamrene. De var innviet til solguden Ra. Alvor i denne plagen ser vi i det faktum at farao var villig til å komme til en kompromissavgjørelse med Moses. Legg merke til det forslaget som farao satte frem da den hellige billen invaderte landet. Herren gjorde som han hadde sagt. Det kom en mengde klegg inn i husene til farao og hans menn. Hele Egypt ble herjet av klegg. Da kalte farao Moses og Aron til seg og sa, «Gå og bær fram offer for deres Gud her i landet.» Moses svarte, «Det kan vi ikke gjøre, for det som vi offrer til Herren vår Gud er en styggedom for egypterne. Om vi like for øynene på dem offret slikt som er en styggedom for dem, ville de ikke da steine dem? Vi vil dra tre dagsreiser ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud, som han har sagt oss. Der må vi sette strek. Men merk oss at Gud tillater ingen kompromisser, og det vil fortsettelsen vise.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.